Assalomu alaykum. Chalg'ish bizni ko'pincha asosiy maqsadimiz tomon yurishimizga xalal beradi. Chalg'ish bizni ko'p foydali narsalardan quruq qolishimizga sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, bir dugoningiz bilan suhbatda bir soniyaga boshqa narsaga chalg'isangiz, muhim ma'lumotni eshitmay qolishingiz aniq. Xudo yo'lida yashayotganimizda esa chalg'ish bizni asosiy yo'ldan adashtiradi. Eng muhim va eng kerakli narsani qilishga ulgurmaymiz. Marfa bilan Maryam haqidagi parcha yodingizdami? Isoni uylariga taklif qilgan Marfa asosiy ish qolib, boshqa ishga chalg'idi. Kalam bu haqida shunday deydi. Marfa esa tayyorgarchilik ishlari bilan juda ovora edi. Biz ham ba'zan Marfaga o'xshaymiz. Hayotimizda necha marta asosiy ish qolib boshqa narsaga chalg'iganmiz? Buni sanab berishning o'zi mushkul. Uyingizga dugonalaringizni kalam o'qishga chaqirdingiz-u, o'zingiz bu muhim yig'ilishni qoldirib, tushlikka ovqat tayyorlagani chiqib ketdingiz. O'sha damda siz Xudoning dugonangiz hayotida qilgan mo'jizasini tinglashdan, ularga o'rgatgan sabog'ini bilishdan quruq qoldingiz. Uyimga taklif qilib, ularni qanday ovqatsiz jo'nataman degan fikr sizni bu narsalardan chalg'itadi. Xudo kalomini tinglar ekanmiz, butun diqqatimiz faqat unda bo'lishi kerak. Farzandlarimizga Xudo haqida o'rgatar ekanmiz, ularni chalg'itishi mumkin bo'lgan hamma narsani, masalan, televizor, radio va boshqa narsalarni o'chirib qo'yishimiz kerak. Chalg'ish so'zi Ibroniy tilida perispao deb berilgan. Bu bir vaqtning o'zida turli yo'llarga yo'nalish degan ma'noni anglatadi. Chalg'ish bu imonli ayolning Xudo yo'lidagi eng katta to'sig'idir. U bizni Xudo kalomini tinglashga, uni eshitishga xalal beradi. Shu tufayli ba'zan Xudo bizdan nima istayotganini bilmay qolamiz, chunki uni eshitmaymiz. Yana bir haqiqat shuki, bizning Xudo yo'lida qilayotgan xizmatimiz biz uchun eng katta to'siq bo'lishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Butun diqqatimiz, kuchimiz, vaqtimizni Xudoga xizmat qilishga bag'ishlasak, Xudo bilan qachon vaqt o'tkazamiz? Uni qachon o'tirib tinglaymiz? Bu haqida gap ketsa, bunga vaqtimiz yo'qligidan nolaymiz. Shuning uchun ham Xudo biz kabi marfalarga diqqatimizni xizmatga emas, u bilan birga vaqt o'tkazishga qaratishimizni aytadi. Har safar Marfa bilan Maryam haqidagi parchani o'qiganingizda, Xudo sizga shu narsani eslatadi. Ba'zida Xudo xizmatga berilgan iymonli kishilarni ko'rsangiz, ularning o'zgarmaganini, avval boshda qanday bo'lsa, shundayligicha qolganini payqaysiz. Bunga sabab hayotlarida Xudodan ko'ra xizmatni ustun qo'yganlaridadir. Xudo bizdan shuni istaydimi? Bu shaytonning fikri. Shayton bizni ayyorlik bilan shu yo'lga yo'naltirib qo'yganini sezmay ham qolamiz. Agar u bizni yomon qilishni eplay olmasa, bizni band qilib qo'yishni eplaydi. U shu yo'l bilan bizni Xudo bilan vaqt o'tkazishdan chalg'itadi. Agar haddan tashqari xizmatga berilib ketganingizni payqasangiz, o'sha onda to'xtang va Xudo huzuriga borib, u bilan shirin va ajoyib vaqt o'tkazing. Bu sizga xizmatdan dam olishingizga, o'zingizdagi ba'zi kamchiliklarni ko'rishingizga yordam beradi.